Vitet të tëra pune dhe përgatitje do t'japin frytet e tyre kur nxënësit e vitit të 12 në të gjithë vendin do të dalin përpara provimeve të fund vitit. Sipas disa ekspertëve, nxënësit duhet të lejohet që të marrin me vete shënime në përputhje me një koncept të quajtur provim me libër të hapur. Ndjekim raportin. Natasha Opačić ka javë që shkruan ese. Kjo nxënëse e vitit të 12 është vetëm një nga 77.000 nxënës në New South Wales, të cilët do të japin provimet e fund vitit për marrjen e diplomës së shkollës së mesme, apo siç quhet në anglisht High School Certificate ose HSC. Ajo thotë se ka punuar shumë jo vetëm këtë vit, por edhe në vitet paraardhëse.
I feel like there's a lot that needs to be remembered because you're really not sure as to what they're going to ask you.
Më duhet të mbaj mend shumë gjëra sepse nuk dihet se çfarë pyetjesh do të kesh në provim. Pyetjet mund të vinë nga materiali që është mësuar gjatë vitit. Për shembull, në matematik mund të bëjmë një pyetje edhe nga viti 11. Pra më duhet të mbaj mend gjithçka. Shoqata e mësimdhënësve australian ka propozuar që nxënësit të lejohet të marrin me vete shënime në sallën e provimit. Shefi ekzekutiv i kësaj shoqate, Mohandal, thotë se provimet me libër të mbyllur pengojnë mendimin kritik dhe nuk ekzaminojnë se si duhet dijet që i duhen nxënësve në të ardhmen dhe në vendet e punës.
Because at the moment what we're doing is we're requiring students to rely on memory rather than application.
Për momentin po i kërkojmë nxënësve që të përdorin kujtesën dhe jo aplikimin e dijeve. Nxënësit në këtë rast ekzaminojnë jo në bazë të dijeve, por në bazë të aftësisë për të përdorur ato. Kjo gjithmonë nëse lejoj një libër i hapur. Por propozimi nuk është pranuar nga bordi i arsimit në New South Wales, i cili nuk ka në plan që të filloj provime me libër të hapur për nxënësit e vitit të 12. Por, thonë përfaqësuesit e këtij bordi, janë masat që të minimizohen sa më shumë pyetjet që kërkojnë përgjigje të parapërgatitura, të cilat besojnë se duhet të zgjidhin këtë problem. Presidenti i Këshillit të Drejtorëve të Shkollave të Mesme, Chris Presland, thotë se është dakord.
In relation to the high school certificate for example, 50% of a student's final.
Për shembull, vetëm 50% e notës së nxënësve në vitin e 12 bazohet në provimin e dhënë në fund të vitit, kurse pjesa tjetër bëhet nëpërmjet provimeve të vogla, projekteve në klasë e të tjerë, pra jo nëpërmjet provimeve tradicionale. Nxënësit e vitit të 12 në Merritt College në Holy Family në Sydney kanë mendime të ndryshme rreth provimeve me libër të hapur.
I would like a page of notes, but I think it kind of defeats the purpose of examination.
Doja të merja të pak në disa shënime, por jo më shumë, mendoj se ndryshe nuk ja vlen të futesh në provim. Ka gjëra të vogla që i haron, sepse ke emocione në provime. Të mbash mend statistika, të dhëna pa fund nuk është e mundur. Ndërkohë që nëse i ke me shënime, atëherë përgjigjet do të ishin edhe më të plota. Shprehet një tjetër.